ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordvalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Tänases saates tutvustavad missionärid Jukka ja Marja Rebo Mordva luterlike koguduste asutamise eellugu Mordva kunstnikust Andrei Aljoškinist, kelle südamesse pani Jumal juba poisikesena igatsuse emakeelse koguduse järele. Saate teises pooles saame teada, kuidas evangeeliumi kuulutades tuleb arvestada kohaliku kultuuri ja mõtteviisiga. Näited Handimaalt ja Udmurtiast toovad sealse missionitöö eestvedajad Anatoli Maretšev ja Maina Sašina. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Ingeri evangeelne luterlik kirik tähistab 2011. aastal 400. tegevusaastat. 400 aastat on möödunud esimeste Ingeri Soome koguduste rajamisest Ingerimaal ehk praegusel Leningradi oblasti aladel. Eelmise sajandi lõpul tõusid siinsed ingerlaste kogudused uuesti tuhast. Samal ajal hakkasid Ingeri kiriku koosseisus tekkima kogudused ka Ingerimaast hoopis kaugemal. Ühed esimesed Ingeri evangeelse luterliku kiriku kogudused rajati 1990. Mordvamaal.
Mordvalased.
Mordvalased elavad meilt üle 1500 kilometri kagu poole Mordva vabariigis, mille pealin on Saransk. Suur hulk mordvalasi elab ka Tatarstanis, Baškirias, Čuvašias, Pensa ja Saratovi oblastis ja Kasastanis. Mordvalasi on üle 800 000 ja nad jagunevad ersadeks ja mokšadeks. Ersad on rohkem Läänemere soomlaste moodi, mokšad on rohkem pärsia mõjudega. Ersa või moksa keelt räägib peaaegu kolmveerand mordvalastest.
Mordva luterlikes kogudustes töötanud missionärid Maria ja Jukka Rebo räägivad nüüd, kuidas Jumal viis kokku mõned Mordva ja Ingeri juurtega inimesed, et valmistada ette luterlike koguduste teket ersade ja mokšade seas. Peategelane on selles loos Andrei Aljoškin, Mordva kunstnik, kes juba noorena tutvus sugulasrahva ingerlaste esindajatega, näiteks usklikust perest pärit Aare kuukaupiga, kellest hiljem sai Ingeri kiriku piiskop. Maria ja Jukka Rebo, kuidas see lugu oli?
Siin on tähtis osa Ingeri ärataja Arvo Survol, kes Peterburis tutvus Mordva kunstniku Andrei Aljoškiniga. Ja Arvot siis kutsuti Mordvamaale käima. Andrei käis ka Aare kuukaupi kodus ja sai seal tuttavaks uskliku perekonnaga. Aare on ka kunstnik. Jumala on kasuttanut neitä kunstnikke.
Andrei Aljoškinin luku oli selline, että tema vanaema ei ollut saanut venekeelekaa kunakin hästi hakkaamaan. Ja keki oli kenkinut neille venekeelisen piiplin. Vanaeman oli väga suur soov luketa. Piipel oli keelattut raamat, aga vanaema ei karttanut, että se on keelattu ja sitä ei tohi luketa. Aga lukeminen oli raske ja arusaaminen oli raske. Andrei oli väga väikkinen. Poissikkenen 6-7-aastane ja vanaema palus temalta, että lue mulle sitä piiplit. Ja Andrei luki, aga vanaema ei saanut aru.
Ja järkminen soov oli se, että tölki mulle sitä erse keeles, että mä saaksin aru. Ja Andrei väikkene poisikkene luki vene biiblit ja tölkki sitä vanaemalle omas emakeeles. Se oli esimene kort Andrei elos, kun Andrei nagu taippas, että me mortvalaset vajamme omaa emakeelist biiblit. Sellinen kunakin oli ollut, aga Andrei siitä mitäkin ei teatnut. Ja jopa väikkeselle poisikkeselle Jumala antis sellise soovi, että me mortvalaiset vajamme oma emakeelist kirikkut. Pärast seda Andrei läks Leningradi öppimaa ja sai tuttavaksi Aare Kuukaupikaa, kes oli Inkeri pois ja kellel oli väga usklik pere. Mä olen ka Aare emakaa kohtunut. Se oli pärast sitä Jumala teenistust, kui mind önnistät Inkeri kiriku diakoniks. Mulla oli ametiriitet seljas, mä olin uhke ja Aare ema vaattas mind ja kysis, et kas sa olet elavas usus? Se oli sellainen väga tukev vaimolikku perekond. Kui Andrei oli kaugel kotumaast ja oli näljäs, naku tutenkin alati on, ja tema kylastas Aare kotu. Ja ema antis temalle syyjä, että mä olen kintelle. Ja mä olenkaan niitä vaimolikku kysymyksiä teinut. Andrei sai naku yhentuse teise väikkese rahvakaa, kes on nende sukulainen. Parast seda tema sai tuttavaksi Arvo Survokaa. Oli Inkeri seltsi koosolekku, ja kun Arvo Survo sai kuulla, että se mies on pärit mortvast, Arvo Survo hakkas rääkkimään temalle mortvakeeles. Ja se oli Andrei jaoks täydellinen shok. No Arvo Survo on sellainen keeli inimene, ja temalla oli ollut sukulainen, kes oli pärit mortvast. Kui Arvo oli ollut karjas, ja siellä pöllyllä oli sitä aikaa ollut paljon, se sukulasmies oli opettanut temalle mortvakieltä. Kui Arvo ja Andrei sai tuttavaksi, Andrei esittäs kutse tulla kyllä mortvasse. Niin, Arvo läks mortvasse ja sai tuttavaksi siellä Mikis Misinikaa ja Andrei väikkäse venna Aleksei Aljoskinikaa. Niin se läks etasi, et väga kiireesti mortvalastel oli sellinen soov, et peab saamaan oma emakeelne kirik.
Mikis Misinist ja Aleksei Aljoskinist said hiljem Mordva kahe rahvusgrupi, Moksa ja Ersa luterlike koguduste vaimulikud. Kas see luterluse kasuks otsustamine Mordvas tuli lihtsalt?
Mikis Misin, kes oli saanud piiblit baptisteelt, kui tema oli Kasakstaanis elanud, kusagil tema oli saanud venekeelise raamatun, mille teemaks oli kirikud Skandinaavias. Ja selle raamatu kaudu tema oli saanut tuttavaksi luterlikku usukaa ja saanut aru, että yksi luterlikku kirikku, sellainen pöhi fundament on se, että piipli ja jumalateenistuset peab olemaan emakeeles. Et se oli se luterlikku tähtis asia reformatsiooni ajal. Selle perästä nendel oli soov, että mortvasse peab saamaan luterlikku kirik. Yksi kort juhtus niin, että Andrei näki unen näo, että Ristiä Johannes tuli tema juurteen. Ja kysis, et Andrei, mitä sä joonistat? Andrei ütles, et mä joonistan kirikkut. Pärast seda Andrei hakkas joonistamaan sellist maali, mis oli se kirik. Tema joonistas nagu esimäisen variantit, aga tema ei ollut rahul sellekaan. Se esimene oli väga paljon oikeususstiilis joonistatud. No me saamme hästi aru, mortvas teisiä kirikuhuoneita ei ollut, ainult ne oikeuset kirikut, aga tema ei ollut rahul sellekaan. Ja tema joonistas teisen ja sellekaan ka ei vielä ollut rahul. Ja kolmas tuli ka ja nyt Andrei oli rahul ja samalle maalille tema joonistas ka se Johannes Ristiä, kes tuli tema juurteen ja Jeesuksen ja oma pildi ka. Se oli siis 91 aastal või mitäkin sellestä. Tumpes 10 aastat pärast seda mortulaset sai luterlase kirikku. Se on väga sarnane selle pildikaa, mitä Andrei joonistas pärast sitä unen näkemiseen. Se on ollut minu jaoks suur ime. Andrei ei ollut nende kirikkutte arkkitehti, aga tema on kyllä ollut siin kõrval ja on mötteitä antnut ja niin edasi. Mä arvan, että siin mitäkin on möjuttanut. Andrei on väga tähtis kunstnik mortvamaal, sest tema möttete järgi on ka mortvalip tehtud. Se kõik ütleb minulle seda, et Jumala on nagu kõige selle taga. Selle pärast missionaari töö on kõige lihtsam töö. Inimesed tihti vaattavat, että se on nagu raske ja peab pyöräit kieli oppimaan ja teises kulttuuris peaks töötämään. Ja loomalikult niitä raskuseid on paljon, aga selleperäst se on kõige lihtsam, että Jeesus on nagu könninut ja valmistanut selle tee. Näiteks se Mordva kirikutte ehittämisekaa olen just sitä näinut, että Jumal jopa varem ettevalmisti Andrei sen möttekaa, kui tema oli väikkene poisikkene. Ja Jumal on paljon rohkem tekutsenut, kuin me olemme saanut aru.
Ikapäiväisessä kokutusetöös me tekelemmekin ente ikapäiväste probleemitte kaa inimeste vahel ja selletetty just on tähtis tulla tätä mieltä sitä, missä Jumal on teinut, kuitas Jumal on sitä köykkeä juhtinut ja nähdä tämä plaanit. Nyt just sel sykisel Mordvassel velmema kokutus ja kirikkus, siinä kirikkus, mistä Jukka rääkkis, on pyhitsetut alttarimaalink, mitä se Andrei on joonistanut sinne. Olemme näinut sitä pirttiä, ja siellä on suur Jeesus ja pirtti siellä alttari takaa.
Hõimu rahvaste aeg.
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Edasi kuuleme kohte näidet, kuidas kohalik kultuur mõjutab kristliku sõnumi edasiandmist seal, kus ollakse harjutud hoopis teistuguse mõtteviisi ja tavadega. Kõigepealt jutustab Ukraina juurtega pastor Anatoli Maretšev Salehardist Handimalt, mis juhtus enne seda, kui nende evangelisatsiooni meeskond leidis lõpuks sobiva meetodi kristliku sõnumi kuulutamiseks Handi ja Neenetsi rahvale.
Изначально мы начали там работать, это было лет 13 назад, когда мы впервые поехали к Ханту, и эти люди, которые открыли...
Alustasime selle tööga umbes 13 aastat tagasi, kui esimest korda sõitsime Hantide juurde. Need inimesed võtsid meid vastu avatud südamega. Viisime leiba, humanitaarabi ja jutustasime evangeeliumi vene inimese vaatevinklist. Handid olid avatud, hakkasid tublisti palvetama ja me arvasime, et nad loevad isegi venekeelset piiblit. Kuid mõne aja pärast mõistsime, et see pole üldse nii. Animistliku maailmavaatega inimesed võtavad vastu iga jumala, kes neile tuuakse. Probleem tulenes meie teadmatusest. Ühes Handi külas töötasime terve aasta ja iga kord tuli klubisse umbes 20 inimest. Nad laulsid ja palvetasid meelsasti meiega koos. Ja meie jutlustasime. Mõne aja pärast kutsus Hant Volodja mind endale külla. Kohale jõudes asusime teed jooma ja tema ütles, enne kui ise teed joome, toidame jumalaid. Olin šokeeritud. Missuguseid jumalaid? Tema avas oma koti, kus oli palju-palju erinevaid puust nukke. Riided nende seljas olid verega kokku määritud. Seasamas kõrval olid minu kingitud raamatud. Küsisin, mida sa teed? Tema vastas, kuidas mida? Minu jumalad tahavad süüa ja sinu oma samuti. Siis sain aru, et me ei toonud neile ainust tõelist elavat jumalat, vaid järjekordse jumala. Sellest ajast peale hakkasime mõtlema, kuidas neil õigesti rääkida elavast jumalast, loojast, kes on ainus jumal. Meie kõige olulisem viga oli see, et me hakkasime kohe raevuga nähvama, et ebajumalad ei ole jumalad, need tuleb ära põletada. Muidugi sulgesid paljud inimesed oma südame, kui kuulsid, et nende jumalad tuleb hävitada. Kuid mõned järgisid meie nõuannet ja see oli esimene märk uuesti sünnist, kui inimesed tegid teadlikult otsuse pöörduda ära oma iidolitest ja võtta vastu elav jumal. See oli meile pisike võit ja samal ajal ka lüüa saamine, sest vaid väike osa inimesi mõistis, mida me neile tahtsime öelda. Mõned aga kalestusid ja nõudis palju aega, enne kui tekkis ülevaade, kuidas teenistusega edasi minna. Täna me kuulutame evangeeliumi, mis on nii-öelda kontekstiga kohandatud. See tähendab, et püüame rääkida nende keeles. Näiteks, kui pöördume Hantide poole, ütleme, teie jumal, keda tunnete, kannab nime Torum. See on kõrgem jumal, kes valitseb ja kes on kõik loonud. Teete õigesti, et toote ohvreid ja valate verd, kui tapate oma põtru, sest Piiblis on kirjas, et ilma verevalamiseta pole andeks andmist. Väga sujuvalt, üldise ilmutuse kaudu aitame neid, andes mõista, et on olemas vahemees. Need teie nukud ei toimi, nad ei ole efektiivsed. Te küll palute neid, aga nad vaikivad. On ainult üks vahemees, kelle kaudu saab tulla Torumi juurde. See on Jeesus Kristus. Kui muutsime oma suhtumist ja hakkasime oma jutlust kohandama vastavalt Hantide uskumustele, siis hakkasid paljud inimesed kuulama, sest see oli neile nüüd arusaadav ja vastuvõetav. Nad hakkasid sõnumit analüüsima ja liitusid juba õige varsti rahvuslike koguduste ning gruppidega. Täpselt samamoodi pöörduma ka neenetsite poole. Praegu on meile väga tähtis, et Hantid ja neenetsid ise viiksid nende enda keeles evangeeliumi oma rahvani. Selle kaudu efekt vaid paraneb. Inimesed kuulevad siis mitte mõistuse, vaid südame keeles. Kui nad näevad kuulutajate muudetud elu, kui näevad, et nad enam ei joo ning nende elujärg on paranenud, siis nad ütlevad, meie tahame ka nii elada. Tahame muutuda. Nad küsivad, mida te tegite? Ja kristlastest Handid vastavad. Me usume Torumisse või kõrgemasse jumalasse, kuid me võtsime vastu vahemehe, kes muutis meie elu, Jeesuse Kristuse.
No me prinili posrednika, kui izminil našu žizni, jo ime Jeesus Kristus.
Hei, mu rahvaste aeg.
Udmurdid.
Udmurdid elavad Moskvas idas ees Uraali tasandikul Udmurdia vabariigis, mille pealinn on Iževsk. Kolmandik Udmurdidest elab Bashkiris, Tatarstanis, Permi ja Kiirovi oblastis Ingmarimaal. Udmurte on üle 600 000. Udmurdi keelt räägib neist kolmveerand.
Nüüd vestab Udmurdi evangeelse rahvakunsti ansambli juht Maina Saashina, kuidas rahva pärimusest tuntud nime võib vastavalt kultuuri kontekstile mitmeti tõlgendada. Kui Udmurdi kristlik ansambel asutati, kandis see ühte nime, aga hiljem tuli see nimi teiseks muuta. Maina, mis selle nime muutuse tingis?
In kresh, no nasda võznik kak ansambel kõldõšin, Это было Божье откровение, потому что «кылдышин» переводится как слово в одежде. Слово стало плотью.
Meie ansambel «кылдышин» sai uueks nimeks «инкреш». Ansambel «кылдышини» tekkimine oli Jumala ilmutuse tagajärg. See tähendab udmurdi keeles sõna, mis on riietatud. Sõna sai lihaks. Jumal pani minu südamesse konkreetse ilmutuse, et meie tõesti kanname sõna, mis materialiseerub. Meie oma rahva rõivais. See oli tõesti tugev võidmine neil aastail. Ka kirikus võeti Kõldešini nimetus hästi vastu, kuid mõne aja pärast puhkes möll venelaste ringkondades. Et see on pagan usk, sest Kõldešin on põhimõtteliselt udmurtide loodususundi jumal. Legend räägib, et Kõldõšin kõndis Udmurtide maal, õnnistas neid ja kui Udmurdid langesid pattu, jättis ta neid maha. Praegu ootavad Udmurdid Kõldõšinni naasmist. Selline on legend. Udmurdi religioon on loodususund ja Kõldõšin tõesti paganlik jumal. Kirikus tekis suhtumine, et mis paganlus meil on, isegi Jumal on paganlik. Ma ise olen siiani veendunud, et see oli Jumal, tema ilmutus ja tema nimetus. Kuid kui juba mässu tõsteti ja lahkhelid tekkisid, siis me loomulikult palvetasime ja saime lihtsalt aru, et milleks sõdida ühe nimetuse pärast. Jumal teab seda olukorda ja milleks anda inimestele ajendit alalisteks kokkupõrgeteks. Seepärast võtsime nimetuse Inkresh, tõlkes taevane meloodia. See on vastuvõetav igal pool, nii religioosses maailmas kui loodususundi keskel. Üldse on paljudel udmurdi kollektiividel ja isegi ajalehtedel, ajakirjadel sõna in, taevane. Väga palju udmurdikeelseid sõnu algab silviga in. Gresh on uistne pill, mille kohta räägitakse, et just Kõldõšin käis ja mängis seda pilli. Jumal oli meiega enne nime vahetamist ja on nüüd samamoodi, kuid seest saabus rahu. Nagu on öeldud, tehke rahu nii palju, kui see on võimalik.
Возьми ты, милимый, ты.
Armsad kuulajad, lõppenud saates kohtusime Jukka ja Maarja Rebo, Anatoli Maretševi ja Maina Sašinaga. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evarto, kuulmiseni nädala pärast.
Hei mu rahvaste aeg!